dan larangan keras serta ancaman yang keras bagi siapa saja yang meninggalkannya. Kali ini kita memasuki hadis terakhir dari bab tersebut, hadis ke-8. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, wa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya hal pertama yang seorang hamba akan dihisab dengannya pada hari kiamat dari amalannya adalah salatnya. Jadi jelas di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan hisab kepada hamba-hambanya yang pertama terkait dengan sholat-sholatnya. Dan ini berhubungan dengan hak Allah. Fa'in salahat faqad aflaha wa anjaha. Kemudian kata Rasulullah, jika sholatnya baik, maka ia telah beruntung dan selamat. Wa in fasadat, namun jika sholatnya rusak, faqad khaba wa khasira, maka dia telah rugi. Secara tidak langsung melalui hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan dorongan, memberikan motivasi kepada kita agar semakin baik dalam menjaga salat, terutama sholat-sholat yang wajib. Namun demikian, tentu saja sholat yang sunnah pun perlu mendapatkan perhatian karena akan sangat bermanfaat bagi sholat-sholat yang wajib kita, sebagaimana nanti akan disinggung di dalam hadis ini oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala fa in taqasa min fariidatihi syai'an qala rabbu 'azza wa jalla unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in fayukammalu biha man taqasa min al-fariidah thumma takunu sa'iru a'marihi 'ala hadha. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ada kekurangan dari sholat wajibnya, maka Allah azza wa jal akan berfirman, unduru, lihatlah, apakah hambaku memiliki amalan sunnah, dalam hal ini sholat-sholat sunnah, yang dengan itu dapat menyempurnakan sholat-sholat wajibnya. Ini yang barusan kita singgung. Dengan demikian, pada dasarnya semua sholat patut untuk kita jaga, kita perhatikan sholat yang wajibnya dan juga sholat yang sunnahnya. Kemudian kata beliau, "Tsumma takunu sa'iru a'malihi 'ala hadza." Kemudian seluruh amalannya akan ditimbang atas hal ini. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hadis hasan. Nah, harus selalu kita ingat bahwa hal pertama yang kita akan dihisab dengannya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah soal salat. Dan ini terkait dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis lain yang menyebutkan bahwa hal pertama di mana seorang hamba akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu menyangkut darahnya, ini terkait dengan hubungan antar hamba. Hubungan atau hak-hak antar hamba yang paling pertama yang akan dihisab adalah darahnya. Jadi tidak bertentangan dengan hadis ini. Kalau yang berhubungan dengan Allah, maka hal pertama yang akan dihisab adalah sholat. Kalau yang berhubungan antar hamba, antara kita dengan sesama, maka yang pertama kali akan dihisab adalah soal darah. Berikutnya kita masuk pada bab yang baru, babun fadlus shofil awal wal amru bi itmamis shufufil awal wa taswiyatiha wa tarasi fiha. Bab keutamaan shaf yang pertama dan perintah untuk menyempurnakan shaf salat yang pertama, meluruskannya dan merapatkannya. Ada beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi di bawah bab ini. Antara lain yang pertama, an Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhuma qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ala tasuffuna kama tusafful malaikatu 'inda rabbiha. Dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami. Kemudian beliau bertanya, "Ala tasuffuna kama tusafful malaikatu 'inda rabbiha?" Tidakkah kalian berbaris saat salat sebagaimana para malaikat berbaris di hadapan Rabb-nya? Faqulna ya Rasulullah, wa kaifa tusafful malaikatu 'inda rabbiha? Kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana berbarisnya para malaikat di hadapan Rabb-nya? Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, yutimmuna shufufal awwal wa yatarasuna fis shaffi. Mereka para malaikat berbaris memenuhi barisan pertama. Wa yatarasuna fis shaffi. Kemudian mereka rapat dalam barisannya. Ini jawaban Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yutimmuna shufufal awal. Mereka berbaris memenuhi shaf yang pertama, artinya menyempurnakan barisan yang pertama. Setelah sempurna barisan yang pertama, baru kemudian barisan yang kedua dan seterusnya. Selain itu, mereka para malaikat yatarasuna fis shaff, rapat dalam barisannya. Jadi barisannya itu tidak renggang. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Dari apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di sini, kita mendapati kesimpulan bahwa menyempurnakan shaf atau barisan sholat yang pertama adalah hal yang diperintahkan oleh beliau. Kemudian merapatkan barisan dalam sholat juga hal yang diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu hukumnya wajib. Bahkan beliau di hadis ini menggambarkan tentang bagaimana para malaikat berbaris di hadapan Rabb-nya. Ini juga menunjukkan bahwa para malaikat itu melakukan berbagai macam bentuk ibadah kepada Allah. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, di antaranya adalah tasbih, bertasbih, yusabbihuna al-layla wan-nahar la yafturun. Di surat Al-Anbiya, mereka para malaikat bertasbih kepada Allah sepanjang siang dan malam, tiada henti. Dikatakan sepanjang siang dan malam karena semua waktu siang dan malam itu dipakai untuk tasbih oleh para malaikat. Jadi tidak dikatakan fil laili wan nahar, di waktu malam dan di waktu siang, tidak. Kalau dikatakan fil laili wan nahar, di waktu siang dan di waktu malam, ini tidak menunjukkan semua waktu. Tapi dibahasakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yusabbihuna laila wan nahar. Bertasbih sepanjang malam dan siang. Artinya sekali lagi semua waktu malam dan siang dipakai untuk bertasbih oleh para malaikat. Selain bertasbih, mereka juga berbaris. Seperti yang disinggung oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis tadi. Berbaris. Berbaris di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan itu bentuk ibadah. Ya. Ini juga disebutkan oleh Allah di Quran surat As-Saffat, wa inna lanahnu saffun. Dan sesungguhnya kata kami, kata para malaikat, benar-benar berbaris. Berbaris di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa inna lanahnul musabbihun, dan kami juga benar-benar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau bikin barisan, mau bikin shaf dalam salat, maka barisan atau shaf salat yang kita buat itu harus seperti para malaikat. Ala tasuffuna kama tusaful malaikatu inda rabbiha, kata Nabi. Tidakkah kalian membuat barisan sebagaimana para malaikat berbaris di hadapan Rabb-nya? Bagaimana bentuk barisannya? Disebutkan oleh Nabi. Mereka menyempurnakan barisan yang pertama terlebih dahulu. Berarti berbaris-baris. Apalagi para malaikat jumlahnya sangat banyak sekali. Ya. Barisan pertama disempurnakan sampai enggak ada celah. Selain itu rapat. Ya. Nah, sholat juga harus demikian. Nah, kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Law ya'lamun nasu ma fin nida' was-saffil awwal, tsumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Muttafaqun alaihi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seandainya manusia mengetahui pahala azan dan pahala ada di shaf yang pertama, tsumma lam yajidu, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan itu, illa an yastahimu, kecuali harus melakukan undian, lastahamu, niscaya mereka akan melakukan undian. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini gambaran tentang keutamaan shaf yang pertama. dan juga keutamaan azan sekaligus. Dalam rangka mengejar pahala yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jal bagi siapa yang ada di saf yang pertama, bila perlu berlomba maka kita harus berlomba untuk mendapatkannya. Bahkan Nabi menyebut di sini bila perlu melakukan undian maka semua orang yang tahu pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang ada di shof pertama niscaya akan melakukan undian. Ya. Demikian juga dalam hal adzan. Kata para ulama ini terkait dengan satu masjid yang memang belum ada muadzin tetap di dalamnya. Ada satu masjid belum ada muadzin tetap di dalamnya, maka kita harus bersemangat berlomba untuk mengumandangkan azan karena ada pahala di situ. Kalau masjidnya sudah ada muadzin tetap, maka perintah untuk berlomba-lomba saling duluan sudah terpenuhi. Nah, tinggal mengejar shof yang pertama. Sekali lagi ini menggambarkan betapa besar pahala yang Allah siapkan, terutama menyangkut yang sedang kita bahas, keutamaan sholat di shof yang pertama. Sampai Nabi mengatakan kalau seandainya semua orang mengetahui pahala yang telah disiapkan untuk siapa saja yang ada di shof pertama, kemudian tidak bisa meraih pahala tersebut kecuali dengan melakukan undian, niscaya mereka semua akan melakukan undian. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, sehubungan dengan hadis ini, beliau mengatakan paling tidak ada tiga hal yang perlu mendapatkan perhatian serius. Yang pertama, Allah yaqifa fi shaffin hatta yakmul alladhi qablahu. Jangan berdiri di shaf yang baru sampai shaf yang sebelumnya sempurna, penuh. Ini yang pertama. Yang kedua, fi sholati yatawasun. Saat membuat barisan dalam sholat, maka harus rapat. Al-ka'bu bil-ka'bi wal-mangkib bil-mangkib. Mata kaki dengan mata kaki, pundak dengan pundak. Yang ketiga, tidak boleh bagi siapapun memblokir tempat di shof pertama. memblokir tempat dalam artian melarang orang lain untuk mengisi satu tempat yang sudah ditentukannya. Gak boleh memblokir satu tempat di saf pertama. Bahkan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan haram hukumnya. Haram hukumnya. Ya. Memblokir satu tempat khusus di saf yang pertama. Sebagian ahli fikih juga mengatakan gak salah kalaupun dinyatakan orang yang seperti itu sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena sama dengan orang yang mencuri satu tempat atau memakai satu tempat yang bukan hak miliknya. Kalau urusan shaf itu, siapa yang datang duluan, tentu dialah yang lebih berhak. Datang duluan, tentu lebih berhak untuk mengisi shaf yang pertama. Mau sebelah kanan, mau sebelah kiri, di tengah, ya, jadi masalah. Makanya gak boleh memblokir tempat tertentu. Merasa sudah memblokir satu tempat khusus di shaf pertama, akhirnya datang sengaja belakangan. Ketika tahu tempat yang diduduki oleh orang lain, diusir orang yang duduk di situ. Dalam keadaan yang duduk di situ lebih duluan datangnya. Ini zalim. Ya, enggak boleh. Masjid itu rumah Allah. Kita bebas. Duduk dimanapun, berdiri sholat di bagian manapun dari masjid ini. Ya. Jangan sampai mengklaim satu tempat khusus, pojok paling kanan. Ya. Itu khusus punya saya misalnya. Gak boleh. Apalagi kalau kasih tanda terlebih dahulu. Datang duluan ke masjid sebelum waktu sholat, tapi nyimpen sajadah wungkul. Udah begitu pulang ke rumah. Ya. Memblokir tempat itu. Supaya apa? Supaya tidak ada yang mengisi tempatnya. Pasang sajadah, pulang ke rumah. Nanti datang telat. Hari Jumat misalnya. Jam 9:30 gak suka masjid. Bawa sajadah. Pasang sajadah di shaf pertama. Pojok kiri, pojok kanan misalnya. Atau tengah-tengah pasang. Setelah itu pulang. Nanti pas adzan baru datang ke masjid. Masjid dalam keadaan penuh. Datang belakangan. Langsung melewati banyak orang. Ya. Melewati banyak orang yang sedang duduk. Sementara melewati banyak orang yang sedang duduk saja dalam sholat Jumat itu gak boleh. Ya takhattu riqaban nas, melewati pundak-pundak manusia, mengganggu. Ini gak boleh. Oleh karenanya di antara ulama, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan at-tahjiz haram, memblokir satu tempat khusus ya di bagian tertentu dari masjid itu haram, enggak boleh. Nah. Kemudian hal yang patut untuk diperhatikan adalah ketika merapatkan shaf. Memang merapatkan shaf itu diperintahkan. Seperti itulah para malaikat ketika berbaris di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan seperti itu pula saat kita sholat menghadap Allah Azza wa Jalla. Harus rapat barisannya. Namun jangan sampai berdesak-desakan. Jangan sampai apa berdesak-desakan sampai orang saat takbiratul ihram ya itu tangannya nyerengsol. Kenapa? Karena saking padat dan rapatnya, wenula lempeng. Ya. Saking padatnya, rapatnya. Enggak boleh kayak gitu. Yang normal, yang wajar. Beda kan antara rapat dengan berdesak-desakan. Itu beda. Perintah rapat di sini bukan berarti harus berdesak-desakan. Kapasitas sop pertama itu kalau rapat 20 orang, ini diisi 30 orang. Bayangin kayak gimana? Malah bisa membuat sop itu jadi tidak lurus, ya kan? Ada yang maju seketik ke depan, ada yang mundur sedikit ke belakang. Siku teman kita rada maju ke depan, siku kita rada mundur ke belakang. Kenapa? Dalam menurus mah bakal padu gitu. Ya. Gawat jadinya. Mengurangi kekhusyuan. Nah, itu yang patut untuk diperhatikan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya hadis yang ketiga. Qala wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Wa khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Rawahu Muslimun. Masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik shaf bagi jamaah laki-laki adalah yang pertamanya. Dan yang paling jeleknya adalah yang paling belakangnya. Dan sebaik-baik shaf bagi jamaah wanita adalah yang paling belakangnya. Dan yang paling jeleknya adalah yang paling pertamanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi bagi laki-laki jelas sekali hadis ini diberi motivasi untuk sebisa mungkin ada di shaf yang paling pertama, karena itu yang paling baik. Beda halnya dengan wanita. Ya. Di sini juga ada pelajaran penting bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam memisahkan antara wanita dengan laki-laki. Ini dalam ibadah. Seperti itu. Ya. Dan ini berlaku di satu masjid yang tidak ada tempat khusus bagi wanita. Enggak ada tempat khusus bagi wanita. Maka jangan sampai jamaah wanita terlalu dekat dengan jamaah laki-laki. Ya, mendekat saja tidak boleh, apalagi kalau sampai sejajar. Apalagi kalau yang sebelah kanan laki-laki, sebelah kiri jamaah wanita. Lebih parah lagi kalau yang di depan wanita, yang di belakang laki-laki. Ya. Jadi pernyataan Nabi alaihi salatu wasallam bahwa sebaik-baik shaf bagi wanita adalah yang paling belakangnya, ini berlaku di satu masjid yang di situ tidak ada tempat khusus bagi wanita. Kalau di satu masjid ada tempat khusus untuk sholat jamaah wanita, maka yang paling baik di antara mereka adalah yang ada di paling depannya. Ini perlu untuk diperhatikan karena banyak yang keliru dalam memahaminya. Ya. Dan bukan hanya di masjid saja. Misalnya sholat di lapangan, sholat id. Udah jelas, ada pembatas, ada tempat khusus bagi jamaah wanita. Jelas terpisah, jelas. Yang paling baik di antara mereka adalah yang ada di shaf pertamanya. Banyak yang berpatokan dengan hadis ini, akhirnya enggak ada yang mau di shaf pertama dekat hijab. Enggak ada yang mau. Kenapa? Karena yang paling utama adalah paling belakang. Tidak. Harus ingat, itu tempat memang sudah disediakan bagi jamaah wanita. Ya. Jadi berlaku yang paling baik yang pertamanya. Sekali lagi, kecuali kalau di masjid yang memang tidak ada tempat khusus bagi jamaah wanita, dilarang jamaah wanita terlalu dekat. Ya, jamaah wanita harus ada di belakang sana. Nabi mengatakan sebaik-baik shaf bagi jamaah laki-laki adalah yang pertamanya, dan yang jeleknya adalah yang paling belakangnya. Dan sebaik-baik shaf bagi wanita adalah yang paling belakangnya, dan yang paling jeleknya adalah yang paling depannya. Nah, Kemudian perlu diingatkan juga buat jamaah wanita yang memang mengenakan niqab, ya, mengenakan niqab atau cadar. Kalau sudah disiapkan satu tempat khusus buat wanita dan aman, depan udah pakai hijab, ya, belakang kanan kiri juga aman, tidak ada orang, maka tidak boleh sholat pakai niqab. Ya, harus dibuka niqabnya. Kenapa? Karena wajah dalam sholat bukan aurat bagi wanita. Dan beda antara aurat di dalam sholat bagi wanita dengan aurat bagi wanita di luar sholat. Wajah di luar sholat jadi aurat bagi wanita, tapi di dalam sholat wajah tidak aurat. Oleh karena itu harus dibuka, ya. Selama tempat sudah disiapkan khusus bagi jamaah wanita dan aman. Nah, ini juga banyak yang keliru. Kadang masih tetap mengenakan niqab padahal enggak dipasang hijab. Tempat khusus disediakan bagi wanita dan aman, tapi masih saja sholat dengan mengenakan apa? Niqab atau cadar. Ini keliru, salah. Ya. Dan harus dipahami ada aurat yang harus ditutupi di luar sholat dan ada bagian yang di dalam sholat justru bukan aurat dan harus terbuka. Ya. Nah. Makanya ketika sholat di rumah wanita kan enggak pakai cadar. Ya. Enggak pakai niqab. Karena saat sholat wajah bagi wanita bukan aurat yang harus ditutup. Sebaliknya bagi laki-laki. Sebaliknya bagi laki-laki. Ada bagian-bagian yang di dalam sholat harus tertutup karena masuk kategori aurat dalam sholat, tapi di luar sholat bukan aurat. Seperti pundak misalnya. Pundak di dalam sholat bagi laki-laki aurat yang harus ditutup, makanya nggak boleh sholat pundaknya kelihatan, ya, ulah sholat pakai kaos sang-sang. Tapi di luar sholat itu bukan aurat. Nah, jadi kembali kepada permasalahan terkait dengan bab yang sedang dibahas, Nabi alaihi salatu wassalam kembali menyebut keutamaan shaf, dan di sini Nabi merinci shaf yang paling utama bagi jamaah laki-laki adalah di depan, dan shaf yang utama bagi jamaah wanita adalah di belakang, yang paling belakangnya. Nah. Hadis keempat, qala wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran. Faqala lahum taqaddamu fa'tammu bi wa liyatamma bikum man ba'dakum. La yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yu'akhkhiruhum Allah. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhkharan, pernah melihat pada sahabat-sahabatnya kebiasaan terlambat dan memilih tempat yang ada di belakang. Faqala lahum, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, taqaddamu, majulah kalian. Fa'tammu bi, ikuti aku, bermakmum di belakangku. Waliyatamma bikum man ba'dakum, agar orang-orang yang datang setelah kalian mengikuti kalian, sholat di belakang kalian. La yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yu'akhkhiruhumullah. Kalau masih saja ada satu kaum yang dengan sengaja memilih tempat yang ada di bagian belakang, maka pada akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengakhirkan mereka, selalu membuat mereka terakhir, selalu membuat mereka terlambat ya. Dalam mengerjakan amalan apapun selalu yang paling akhir. Nah, ini hukuman, ancaman. Karena itu berusahalah untuk bisa menjadi orang yang paling pertama, apalagi dalam kebaikan. Ya. Kalau berleha-leha, santai, maka nanti akibatnya semua aktivitas dikerjakan dengan santai, berleha-leha. Ya. Bukan soal seriusnya. Mungkin ada orang, yang penting mah serius, walaupun belakangan, walaupun terakhir. Kalau seandainya yang menjadi yang pertama kemudian serius, kenapa tidak? Kan begitu. Kita harus lebih bisa melakukan sesuatu yang paling utama. Qala wa an Abi Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manaqibana fi sholati. Dari sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa memegang pundak-pundak kami saat hendak menegakkan sholat. Wa yaqul, sambil mengatakan istau, luruskan shofnya. Wala takhtalifu, jangan berselisih. Ada yang maju sedikit ke depan, ada yang mundur sedikit ke belakang. Fatakhtalifa qulubukum, sebab akan membuat hati-hati kalian berselisih, bercerai-berai. Liyaliyani minkum ulul ahlam wan nuha, dan hendaknya yang ada di belakangku orang-orang yang berakal dan orang-orang yang berilmu. Tsumma alladziina yalunahum, baru kemudian setelahnya. Tsumma alladziina yalunahum, baru kemudian setelahnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ini yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum memimpin salat, meluruskan barisannya terlebih dahulu. Sampai diceritakan oleh sahabat Abu Mas'ud di sini bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam memegang pundak-pundak kami, itu dalam rangka meluruskan barisan. Karena beliau mengatakan istau, luruskan. Ya. Hadis yang kelima ini ada kaitan erat juga dengan bab yang kita bahas. Karena bab ini selain menerangkan tentang keutamaan shof yang pertama, juga ada anjuran atau perintah untuk meluruskan apa? Shof. Ya. Kemudian Nabi menyebut dalam hadis ini, hendaknya yang ada di belakangku orang-orang yang berakal. Tujuannya atau hikmahnya adalah supaya bisa menggantikan apa? Imam. Kalau suatu ketika ada kejadian yang mendadak, misalnya kita sholat berjamaah kemudian imam batal, tentu ia akan meninggalkan tempatnya. Maka yang di belakang yang kemudian maju untuk apa? Menggantikannya. Itu hikmah lainnya adalah untuk mengingatkan imam ketika terjadi kesalahan, entah itu kesalahan dalam bacaan, lupa misalnya, atau hal lainnya. Nah, qala wa an Anas radhiyallahu taala anhu, hadis yang ke-6, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawu sufufakum fa inna taswiyatash shofi min tamamis shalah. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sawu sufufakum, luruskan shaf-shaf kalian, karena sesungguhnya meluruskan shaf termasuk dari kesempurnaan salat. Wa fi riwayatil Bukhari, dalam riwayat Bukhari, fa inna taswiyatash shufuf min iqamatis shalah. Sesungguhnya meluruskan shaf bagian dari menegakkan salat. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.